PSD-ului nu se mai înțeleg între ei și toate aceste lucruri trebuie să fie știute de cetățeni.
Doamna Zoe Petre, membra conducerii formațiunii politice Acțiunea Populară a fostului președinte Emil Constantinescu, acuză și ea faptul că PSD nu recunoaște meritele fostei guvernări. Zoe Petre.
Afirmația după care guvernarea 96-2000 e vinovată pentru ce n-a făcut guvernul Adrian Năstase în materie de integrare europeană este antologică. Scăderea din sondaje poate nu se datorează direct opoziției, dar se datorează direct modului în care PSD face politică. Domnul Năstase, când e în străinătate, recunoaște că fără reformele din 97-99, creșterea economică din 2000 ar fi fost posibilă, cu atât mai mult cu cât știe că propria sa poziție foarte puțin diplomatică a pus în pericol dosarul de politică externă care fusese închis.
Liderul Partidului Național Țărănist Creștin Democrat, Victor Ciorbea, consideră că PSD a început, de fapt, campania electorală în forță, deoarece ultimele sondaje îl arată în pierdere de viteză. Victor Ciorbea.
Fără îndoială că întreaga manifestare de ieri și, în mod deosebit, discursul premierului de la Consiliul Național al PSD-ului au marcat intrarea cu toate forțele a puterii în faza electorală. Într-o perioadă în care toate sondajele de opinie arată, în mod evident, o scădere clară a PSD-ului în preferințele electoratului.
Oricum, disputa putere-opoziție nu este decât la început, ca și campania electorală pentru alegerile din 2004. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Nicolae Manolescu, la rubrica Puncte de vedere, se întreabă de ce n-a mers mai departe Adrian Năstase pe mâna tinerilor.
Mi-aș intitula însemnările care urmează Acarul pe un și Țapul ispășitor. O să vedeți de ce. Încep cu un citat. Oamenii ai trecutului suntem toți, toți am parcurs aceeași perioadă, închid citatul, comunistă. I-ar fi replicat domnul Octav Cosmâncă, mai tânărului său coleg de partid, Cosmin Gușă. Chiar acest fel, cum să zic, tautologic de a exprima ideea, arată că nu toți sunt oamenii trecutului, dintre cei care au trăit în acest trecut, domnul Cosmâncă fiind, s-ar părea, excepția. Eroarea de raționament a fostului ministru, actualmente președinte executiv al PSD, constă în aceea că omite să constate în ce fel am trăit noi trecutul. Una e să-l fi trăit ca demnitar comunist și alta ca deținut politic. Una e să fi aparținut nomenclaturii și alta ca fost slujbaș. Una e să fi fost ofițer de securitate și alta ofițer de aviație. Nu putem face o apă și un pământ din acești oameni care și-au trăit poate o parte importantă din viață în comunism. În ce-l privește pe domnul Gușe, mai e dreptate să dorească întinerirea Partidului Social Democrat. Tinerii n-au fost virusați cuvântul al domniei sale de comunism. Cel puțin cei mai tineri dintre tineri. Unde nu împărtășesc părerea domnului Gușe este când ne lasă subînțelege că tinerețea e în sine o valoare. Nu e decât una cel mult biologică. În numele tinerilor, domnul Gușe nu trebuie să-i respingă pe bătrâni, ci numai pe aceia dintre bătrâni care au fost și au rămas comuniști. Incidentul petrecut zilele trecute între președintele executiv și secretarul general al Partidului Social Democrat este semnificativ dincolo de cuvintele schimbate, care au fost de altfel diplomatice, fiecare încercând să pară că nu se referă la celălalt. Dintre toate schimbările legate de guvern din luna iunie, poate cea mai șocantă, cum să zic, este trecerea domnului Octav Cosmâncă într-o poziție cheie din partid. Surpriza de a-i vedea postul din guvern dezafectat a fost repede urmată de surpriza și mai mare de a-l afla nu pur și simplu în echipa electorală a PSD, unde era probabil locul, ci în fruntea PSD, ca un substitut al domnului Năstase, președintele președinte. S-a vorbit de o subtilă preparare a terenului pentru revenirea domnului Iliescu în fruntea PSD după alegerile din 2004 sau 2005, care îl va conduce eventual pe domnul Năstase la Cotroceni. Cum domnul Iliescu nu mai este iertat să fiu la vârsta de a conduce efectiv un partid atât de mare cum este PSD-ul astăzi, domnul Cosmâncă l-ar putea suplini în sarcinile administrative pentru care s-a antrenat ca ministru. Personal nu cred în această ipoteză. Cred mai degrabă că domnul Năstase avea nevoie nu atât de un înlocuitor, s-a descurcat bine și fără el în cei 2 ani și jumătate de când este și premier și președinte de partid, cât de un om capabil să instaureze în partid o disciplină mai serioasă, să taie elanurile parveniți și limba unor demagogi, să-și avertizeze subalternic activitatea și onorabilitatea fiecăruia va fi verificată la sânge în lunile rămase până la alegeri. Acest lucru, domnul Năstase, nu-l putea face direct, fără riscul de a-și înstrăina membrii importanței PSD și de a-și crea o imagine proastă. Domnul Cosmâncă era ideal pentru misiunea asta. N-are ambiții unde mai sus ar putea ajunge, n-are viitor politic, n-are, cu alte cuvinte, nimic de pierdut. Se poate spune că tot PSD-ul este partidul cu care domnul Cosmâncă s-ar putea pune rău, dar este maximum din ceea ce ar putea pierde. La o eventuală criză, domnul Năstase îl poate înlocui, dând satisfacție nemulțumiților. Dar până atunci, nemulțumiții mai trebuie să aibă puțin tică răbdare și să înghită militaria pe care domnul Cosmâncă și-a anunțat-o ca dată jos din pod. Deja domnul Gușă a simțit-o pe pielea lui. Tot jucându-se cu ideea candidaturii la primăria capitalei din partea PSD, ba că acceptă, ba că nu acceptă, și încă cu un stagiu scurt pe la prefectură, s-a trezit pus drastic la punct de nouul său șef direct. Ori face ce-i cere partidul, ori nu a mai fost nevoie ca domnul Cosmâncă să-și ducă ideea până la capăt. O întrebare este: de ce n-a mers domnul Năstase mai departe pe mâna tinerilor și a lui Gușă, care s-a dovedit, cred eu, un secretar general util, deși n-avea nicio experiență politică la numirea în funcție? Presupun că și-a format o echipă între timp, tot din tineri. Nu-mi explic de ce domnul Năstase îl subordonează acum pe tânărul său colaborator, un om din generațiile vechi, destul de contestat și în partid și în afară, ba chiar și în guvern, când se răstea la prefect ca boierul la vehil, chiar dacă, se zice, mi-a verificat competențele organizatorice. Naiv cum sunt, cred că aici ar trebui căutat răspunsul și nu în cine știe ce considerații despre scenarii politice. Domnul Năstase nu are încredere în Gușă și în echipa lui în pregătirea și susținerea campaniei electorale, pe care și-o închipuie, o fi ști în domnia sa ceva, foarte dură. Cosmâncă îi oferă garanții mai mari și nu e doar un lider autoritar, dar e și unul strict temporar, spre deosebire de Gușă, care are tot viitorul politic în față. În plus, poate deveni la nevoie țapul ispășitor pentru salvarea imaginii domnului Năstase însuși, ceea ce Gușă n-are cum fi, prea tânăr fiind și neconvingător. Faptul că domnul Năstase își ia în mod inteligent măsuri de precauție majore reprezintă un indiciu că domnia sa nu crede în sondaje care dau PSD-ul câștigător sigur și detașat, ori în ipoteze candide cu domnul Agaton, ori cu domnul Florin Georgescu, învingându-l pe Băsescu la București. Nu de acar pe unii, rol potrivit la rigoare lui Gușă, ci de țapi spășitor are trebuință premierul. De aceea, cariera domnului Gușe se află la o cumpănă, îi doresc să încline lucrurile în direcția bună, iar a domnului Cosmâncă, în loc să se încheie, redebutează spectaculos. Nicolae Emanuelescu, pentru Radio Europa Liberă.
Andrei Marga, numit ministru al învățământului un an după venirea la puterea coaliției CDR-PD-UDMR, a fost singurul titular al acestui portofoliu după 90, care a avut un proiect clar, sistematic. El revine acum, din opoziție, cu un nou proiect. Prima întrebare a interviului realizat de Liana Ionescu este: cu ce ar trebui început de această dată? Andrei Marga.
Evident că multă lume spune ce este de făcut, dar aici e vorba de ceva mai mult, și anume să dăm o perspectivă sistematică, o viziune coerentă asupra a ce este de făcut. Și atunci acest program organizează măsuri pe 12 capitole, începând, cum bine ați observat, cu înlăturarea, de fapt, măsurilor greșite din ultimii ani, cu aducerea lucrurilor la normal și, desigur, cu noi măsuri de reformă. Aici însă trebuie spus un lucru: trebuie să tindem spre stabilizarea sistemului, inclusiv legislativ privind lucrurile, stabilizare, pentru că nu poți ține într-o continuă tranziție un sistem de aceste dimensiuni, dar, evident, stabilizare în dreptul unor soluții legislative care nu ne izolează ca români, ci ne lasă în legătură, ba ne întărește legăturile cu ceea ce e în jurul nostru și cu ceea ce este în Uniunea Europeană.
Ați vorbit despre stabilizare. Într-adevăr, constatăm că sistemul de învățământ românesc îi umilește pe elevi și deopotrivă pe părinți prin succesiunea tot felul de măsuri aberante.
S-au intensificat, s-au mulțit, vedeți, iau câteva exemple. Foarte recent aceste examene grilă. Sigur, grilele se practică în multe țări cu succes, dar grilele acestea sunt pregătite cam între 3 și 5 ani. Ele țin de o altă filozofie curriculară, de o altă abordare a manualelor, de o altă privire a cunoștințelor. Sigur, grilele au sensul lor, dar nu pot să le implantez fără pregătiri de câțiva ani. vapor aici, sigur, s-au luat grile, nu știu de unde, s-au plantat aici ca și cum această reformă. Aceasta nu e reformă, aceasta e un simplu implant care nu dă rezultate. Iau un alt exemplu, obligarea părinților de a-și da copii la 6 ani. Nu există obligație. Fiecare părinte are dreptul și prin Constituție, de fapt, de a decide dacă îl dă pe copil la 6 sau la 7 ani. Aici nu e o chestiune de tranșat cu mijloace administrative, cum prevede și această modificare a legii. Nu mai discut foarte confuză situația învățământ de 10 ani. Practic, e o încercare de a păcăli Occidentul dând învățământ de 10 ani, când el, de fapt, nu este acesta. Vedeți, la noi s-a lansat această temă, această decizie deja. Ori nu e nicio pregătire, nu e niciun manual pregătit, nu e niciun plan de învățământ pregătit, prin urmare, e o aventură ceea ce se face în acest moment. Sigur, se pot da multe exemple de astfel de foarte diletante soluții.
O altă măsură foarte controversată este cea privind admiterea într-o treaptă de învățământ superior, admiterea la liceu, admiterea în facultăți. Cum ar trebui să se desfășoare aceste examene?
România are prea multe examene și prea puține sunt demne de încredere. Eu aș merge pe, și noi mergem pe această opțiune, examene mai puține, dar demne de încredere. La bacalaureat și România trebuie să înainteze spre un proiect pe care l-a avut în perioada interberică, pe care nu l-a putut realiza, și anume examenele bacalaureat să fie distribuite pe întregul ultim an de liceu al candidatului. Vedeți, le facem examene acum, dar ele sunt înghesuite, ele sunt grăbite, ori să fim clar, examinarea cunoștințelor e o operațiune delicată care cere timp, iar pe de altă parte în multe țări, deja bacalaureatul înseamnă un pachet de examene pe care candidatul le execută în 1 sau chiar 2 ani în unele țări, ultimii, evident, 2 ani sau ultimul respectiv an de liceu. Mai departe, și mă bucur că ați observat și în manifestul Noua Educație, opțiunea noastră este pentru a se renunța la examenele de admitere. De ce? Examenele de admitere dublează inutil examenele și este mult mai convenabil, mult mai util pentru societate să urmărească cu ce cunoștințe iese un elev sau un tânăr dintr-un ciclu decât cu ce intră. De aceea, opțiunea noastră fundamentală este pentru admitere prin înscriere și apoi pentru examene serioase pe traseu. Altfel ne trezim ca astăzi în multe locuri printre 100 și ies tot cam atâția. Mai puțină corupție prin tradiție la ieșire din sistem decât la intrări.
Ați amintit despre corupție. Tocmai vreau să vă întreb, ce credeți că ar trebui făcut pentru redarea încrederii elevilor și a părinților în sistemul de învățământ românesc și pentru redobândirea respectului de care ar trebui să se bucure școala românească?
Aici sunt mai multe lucruri care trebuie făcute. Pe de o parte, sigur, trebuia progresat și aici trebuie să spun, noi am folosit câteva milioane de dolari împrumutați, care trebuie dat înapoi pentru a pune la punct sistemul de evaluare din țară. Sistemul de evaluare a progresat. În 98 am înființat Serviciul Național de Evaluare. El începea să lucreze. Pe de altă parte, s-au luat atunci primele măsuri de izolare a influențelor, de pildă, asupra bacalaureatului. Și aici sunt tot felul de tehnici care trebuiau să progreseze. Evident că în ultimii 2 ani ministerul a lăsat din nou să se corupă sistemul, considerând că e mai aplaudat dacă oamenii sunt lăsați într-o situație confuză încât se poate face, dacă doresc, coruperile de rigoare. Prin urmare, sunt măsuri tehnice care trebuie promovate. În al doilea rând, sigur, trebuie încheiat 2 dosare ale învățământului românesc. Dosarul infrastructurii, deci trebuie infrastructura adusă la normal și aici deja noi am aplicat, sigur, ministerul recent se tot lăuda cu programe, reabilitarea școlilor, relansarea învățământului rural, ele sunt programe lansate din 97 de ministrele care au fost, nu e nicio problemă în acest sens, dar aceste programe trebuie să se până la capăt, ele se rezolvă problema infrastructurii în mare, mare măsură. Mai departe, sigur, și programul Noua Educație al Partidului Național Liberal prevede dublarea salariilor profesorilor considerate în valute de referință. Deci trebuie lucrat la încheierea discuției lungi privind situația socială a profesorilor.
Cu acest interviu acordat Europei Libere de Andrei Marga, rector al Universității Clujene, încheiem prima parte a emisiunii Actualitate. Urmează segmentul rezervat Actualități Internaționale. Tania Radu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară plăcută în continuare.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire
între cea să începem alături de dumneavoastră, nu numai o zi nouă,
dar și domnilor, încep această ediție emisiunii cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Actualitatea internațională.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Pentru început, temele emisiunii. Crește presiunea Congresului asupra administrației Bush referitoare la informațiile prezentate înainte de război de serviciile secrete despre armele de distrugere în masă ale președintelui irachian Saddam Hussein. Poziția vecinilor României în raportul Freedom House despre libertatea pe Mapamond. Și președintele Belarus Lukashenko, deși din ce în ce mai izolat pe plan internațional, lansează o nouă campanie împotriva propriului guvern, a mass media și a organizațiilor internaționale pro-democratice din țară. Acestea sunt subiectele internaționale ale emisiunii Actualitatea. Începem însă cu o trecere în revista principalelor știri ale actualității internaționale. Președintele american George Bush a recunoscut că Statele Unite se confruntă cu probleme de securitate în Irak după ce alți doi militari americani au fost uciși în cursul unor atacuri separate la Bagdad și Tikrit. Șeful executivului american a spus că forțele americane trebuie să rămână puternice în fața atacurilor celor pe care i-a numit apologeții lui Saddam Hussein. Șeful diplomației palestiniene Nabil Shaat a afirmat că premierul Mahmoud Abbas se confruntă cu probleme din cauza dificultăților în relațiile cu Israelul, dar că Abbas nu va demisiona. Ministrul rus de interne Boris Grizlov a afirmat că serviciile de informații au transmis că mai multe militante cecene pregătesc o serie de atentate sinucigașe în orașele din Rusia. Consiliul Europei a acuzat forțele rusești că folosesc bătaia, șocurile electrice și alte forme de tortură împotriva prizonierilor din Cecenia. Președintele israelian Moshe Katsav, aflat într-o vizită de două zile la Chișinău, a avertizat împotriva riscurilor de creștere a antisemitismului în Europa. Oficialitățile americane sunt din nou pe poziții defensive, fiind obligate să-și explice evaluările de dinainte de război referitoare la presupusele arme de distrugere în masă ale lui Saddam Hussein. Miercuri a fost o oficialitate din serviciile de informații ale Departamentului de Stat a acuzat administrația americană că ar fi înșelat poporul american în legătură cu pericolul capacităților militare irachiene. La rândul său, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a părut a da înapoi în raport cu declarațiile de dinainte de război. Corespondența de la Washington a lui Andrew Tully este prezentată de Victor Eschenazi Moroșan.
La câteva zile doar după ce Casa Albă a admis că o afirmație a președintelui Bush, anume că Saddam Hussein se pregătește să producă arme de distrugere în masă, făcută în mesajul despre starea națiunii în ianuarie, s-a bazat pe informație falsă, ministrul american al apărării a încercat să dea o motivație diferită războiului din Irak. Vorbind în fața Comitetului Senatorial pentru Serviciile Militare, Donald Rumsfeld spunea miercuri: coaliția nu a acționat în Irak fiindcă am descoperit mărturii noi substanțiale că Irakul continuă cu armele de distrugere în masă. Am acționat deoarece am văzut într-o lumină nouă mărturile existente prin prisma experienței noastre de la 11 septembrie. Raportul serviciilor de informații pus în cauză pretindea că Saddam Hussein ar fi încercat să cumpere uraniu din Nigeria, în speranța de a produce arme nucleare. Oficialitățile de la Casa Albă au spus zilele trecute că inexactitatea pe care o conținea raportul a fost pusă în evidență abia după pronunțarea mesajului despre starea națiunii. Senatorii democrați au respins însă disculparea lui Bush, la fel ca și argumente de genul că strategii din administrație nu ar fi știut că ofițerii de rang inferior din serviciile de informații au ajuns la concluzia că raportul în cauză era fals. Democrații s-au pronunțat pentru audieri publice în Congres despre calitatea informației secrete ce a condus la declanșarea ostilităților în Irak. La afirmația citată a ministrului american al apărării a reacționat imediat un fost membru al Biroului de Informații și Cercetare de la Departamentul de Stat, Greg Tillman, care spunea la o conferință de presă tot miercuri: această administrație a avut o atitudine bazată pe încrederea în informațiile secrete. Este o folosire inversată a informațiilor. Noi știm răspunsurile, dați-ne informațiile care să le sprijine. Întrebarea dacă Statele Unite au exagerat în cazul făcut pentru război continuă să-l urmărească pe președintele Bush și în turneul diplomatic pe care îl întreprinde în Africa. Vorbind la Pretoria, în Africa de Sud, el a repetat că este perfect convins că a luat decizia justă de invadarea Irakului.
There is no doubt in my mind that Saddam Hussein...
Nu am nicio îndoială, spune Bush, că Saddam Hussein a reprezentat o amenințare pentru pacea mondială și nu mă îndoiesc deloc că Statele Unite, împreună cu aliații și prietenilor, au făcut ceva just înlăturându-l de la putere. În cursul audierii publice de miercuri din comitetul senatorial, la care Rumsfeld a apărut însoțit de generalul Tommy Franks, ministrul a spus că este nerealist să te aștepți ca informațiile secrete culese înainte de război să fie 100% perfecte, iar cea mai mare parte a lor, a apreciat el, au fost valide. Dar opinia lui nu a părut credibilă, iar senatorul Carl Levin din Michigan, democratul cu cel mai înalt rang din comitet, a dat glas cu politețe, dar ferm, neîncrederii. Mi se pare surprinzător, alarmant și cred că toți am vrea să aflăm cum a fost posibil să se stea acolo fără voce în agenția de la baza clădirii, în timp ce la nivelele superioare strategii politici făceau asemenea declarații. A fost numai una din întrebările incomode cu care a fost întâmpinat de congresmeni Donald Rumsfeld, care a trebuit să răspundă și îngrijorărilor că eforturile de stabilizare cad exclusiv pe umerii americanilor și britanicilor, în timp ce alte națiuni par să ezite să se alăture Statelor Unite.
În prima parte a emisiunii Actualitate au fost prezentate datele referitoare la România din raportul anual al Freedom House referitor la libertatea pe mapamond. În cele ce urmează, Edgar Șelaru trece în revistă situația libertății în țările vecine României, candidate la Uniunea Europeană, și în cele din așa numita nouă vecinătate a Uniunii Europene, respectiv Moldova, Ucraina, Rusia și Belarus.
Ungaria și Bulgaria au cele mai bune calificative dintre țările vecine României, cu cel mai bun rating, respectiv 1, la capitolul drepturi politice, comparativ cu 2 pentru România, și același rating ca și România la capitolul libertăți civile. Toate cele trei țări sunt considerate drept țări libere. Ungaria, care își păstrează calificativele actuale încă din 1994, are încă probleme cu respectarea drepturilor minorităților etnice și în special cu cele ale romilor. Raportul reamintește că Uniunea Europeană reproșează Ungariei că nu-și respectă obligațiile asumate prin Constituție, anume de a asigura o reprezentare parlamentară directă a minorităților. De asemenea, populația de origine romă continuă să sufere de pe urma discriminării pe scară largă în domenii precum forța de muncă, educație, accesul la locuințe și la asigurările de sănătate. Totodată, corupția rămâne o problemă în Ungaria. În acest an, calificativul acordat Bulgariei pentru libertățile cetățenești a fost îmbunătățit. În opinia Freedom House, bulgarii au continuat eforturile de a aduce situația politică, economică și socială aproape de standardele europene. De asemenea, s-a îmbunătățit toleranța față de minoritățile religioase și s-a înregistrat o deschidere mai mare față de grupările religioase netradiționale, cum ar fi martorii lui Jehova. Și în Bulgaria, la fel ca și în România, se înregistrează probleme în domeniul justiției. Corupția, lipsa de personal și salariile mici afectează sistemul judiciar bulgar. Reprezentarea femeilor în Parlament este în Bulgaria de 25%, comparativ cu România, unde în Camera Deputaților doar 10% sunt femei, iar în Senat și mai puțin, respectiv cu puțin peste 5%. Spre deosebire de anii trecuți, Uniunea Serbia și Muntenegru a făcut un salt spectaculos trecând în categoria țărilor libere. Problemele nerezolvate încă în Serbia și Muntenegru se referă la nereprezentarea suficientă a minorităților în Parlament și Guvern, una dintre minoritățile insuficient reprezentate fiind la fel ca și în Ungaria cea a românilor. Totodată, restituirea proprietăților bisericești naționalizate de către comuniști rămâne o problemă, la fel și sistemul judiciar învechit moștenit din era Milosevic. Între țările din așa numita nouă vecinătate a Uniunii Europene, Republica Moldova ocupă cea mai bună poziție, deși la fel ca și Ucraina și Rusia este considerată drept o țară parțial liberă, bucurându-se de un calificativ de 3 la capitolul drepturi politice și de 4 la libertăți civile. Raportul Freedom House notează că în Republica Moldova alegerile au fost în general libere și corecte, dar autoproclamatul guvern din Transnistria limitează drastic participarea alegătorilor din regiune la alegerile din Republică. Se reproșează de asemenea Moldovei legislația care interzice insulta împotriva statului și defăimarea în altelor oficialități guvernamentale. Aceste prevederi au permis deschiderea de numeroase procese împotriva jurnaliștilor în ultimii peste 10 ani. și sistemul judiciar moldovenesc înregistrează probleme, una din cele mai importante referindu-se la corupție, mai exact la mituirea unor procurori sau judecători. Raportul mai menționează situația economică foarte dificilă a țării și nivelul de trai deosebit de scăzut al populației, care a împins mii de cetățeni să-și vândă câte un rinic pe piața neagră din Turcia sau un număr ridicat de femei să se prostitueze în țară sau străinătate. Ucraina, la fel ca și Moldova sau Rusia, este considerată o țară parțial liberă, cu calificative de 4 la drepturi politice și libertăți civile. Ucraina este caracterizată în raport ca o țară marcată de corupție generalizată și crimă organizată, precum și de încălcarea cu regularitate a drepturilor politice fundamentale și a libertăților cetățenești. Sunt pomenite și cazuri de tortură practicate de poliție. Rusia stă mai prost decât Ucraina, cu calificative de 5 și 5. Principala problemă a Rusiei este Cecenia, mai exact modul în care înțelege această țară să rezolve conflictul din Republica Separatistă. În sfârșit, Republica Belarus este considerată a fi singura țară neliberă din Europa, cu calificative de 6 și 6 pentru drepturile politice, respectiv libertățile cetățenești. Raportul definește clar regimul lui Alexander Lukashenko de la Minsk, drept unul care ne socotește sistematic majoritatea drepturilor politice fundamentale și majoritatea libertăților cetățenești.
Afirmația din raportul Freedom House pare a fi întărită de ultimele acțiuni ale președintelui din Republica Belarus. Astfel, Lukashenko l-a demis astăzi pe premierul Gennady Novitski, precum și alte câteva înalte oficialități guvernamentale despre care a afirmat că au înregistrat performanțe slabe. Demiterile au loc într-un moment în care Lukashenko se pare că a declanșat o nouă campanie împotriva mediilor de informare independente din țară și a organizațiilor internaționale ce le susțin. Relatarea lui Valentina Smite pe această temă este rezumată de Viorica Zaharia.
Autoritățile din Belarus au interzis ieri activitatea organizației internaționale Internews Network, care sprijină dezvoltarea mass-mediei independente în țările aflate în tranziție. Organizația a fost exclusă din lista programelor de ajutor american aprobată de guvernul Belarus. Unii observatori spun că această acțiune pare să se constituie într-un nou război al autorităților de la Minsk împotriva mediilor independente. Printre acțiunile din ultimele luni ale guvernului Belarus referitor la instituțiile mass-media, se numără închiderea la începutul acestei săptămâni a biroului de la Minsk al postului rusesc de televiziune NTV, suspendarea pe o perioadă de 3 luni a apariției ziarului privat de Novaya Gazeta, precum și închiderea centrului de instruire și investigații media din Minsk, condus de organizația americană IREX. Biroul NTV a fost închis după ce a difuzat un interviu cu un politician din opoziție, Stanislav Șușchevici, care l-a criticat aspru pe președintele Lukashenko. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Belarus de Externe, Andrei Savinic, a declarat Europei Libere că autoritățile de la Minsk nu încearcă să limiteze libertatea presei, ci doar luptă împotriva calumniei și fraudelor. Această decizie este determinată de încălcările legislației belaruse, constatate de Comitetul pentru Control de Stat, care a verificat activitatea financiară a biroului NTV. Analiștii politici din Belarus spun că închiderea mai multor instituții de presă nu are nimic comun cu violarea principiilor relatării oneste, ci ține de dorința lui Alexander Lukashenko de a obține în 2006 un al treilea mandat de președinte. Pentru aceasta, Lukashenko va căuta să inițieze un referendum în problema modificării Constituției pentru a prevedea dreptul președintelui la un al treilea mandat, consideră directorul Institutului pentru Studii Politice și Socioeconomice din Minsk, Oleg Maneaev. În opinia sa, pentru autoritățile belaruse, controlul campaniei electorale înseamnă controlul asupra mass-media. Un alt analist independent din Belarus, Andrei Sudzalski, este de părere că eventualele modificări la Constituție constituie doar una din explicațiile închiderii instituțiilor de presă. Sarcina tactică este referendumul. Sarcina strategică însă este transformarea Belarusului într-un cnezat de tip feudal, într-un fel de Coreea de Sud în Europa. Observatorii prognozează că Alexander Lukashenko va lansa ideea referendumului pentru modificarea Constituției în toamnă, urmând ca acesta să fie organizat la începutul anului viitor.
Cu aceasta, segmentul internațional al emisiunii Actualitatea i-a sfârșit. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție, vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă și vă invită să ascultați în continuare știrile de la ora 20.